Hnattvæðing. Alþjóðasamskipti gjörbreyttust eftir 1990 þegar kaldastríðinu lauk. Ríki heims voru reiðubúnari til samstarfs en áður og hröð tækniþróun gerði öll samskipti sífellt auðveldari. Var oft talað hnattvæðingu í þessu sambandi þar sem hagsmunir jarðarbúa urðu samtvinnaðri en áður. Heimurinn varð að mörgu leiti eitt markaðs- og menningarsvæði sem skapaði margvísleg tækifæri fyrir einstaklinga og fyrirtæki en leið þurftu þjóður heims að taka höndum saman gegn ýmsum hættum svo sem mengun og alþjóðlegum glæpum. Blaðsíða 110 Hnattvæðingin kom hvað best fram í auknu samstarfi Evrópuþjóða í gegnum Evrópusambandið, ESB, og oft talað Evrópusamruna í þeim efnum. Evrópusamstarfið hófst skömmu eftir seinni heimsturjöld og var megin tilgangur þess að skapa varanlega frið í Evrópu og bæta efnahag þáttökuríkja. Samstarfið þróaðist hratt eftir lok kaldastríðsins, en flest Evrópuríki eiga nú aðild að því. ESB-ríkin eiga með sér víðtæka samvinnu á fjölmörgum sviðum enda skipta landamærin á milli þeirra sífellt minna máli. Samstarfið í efnahagsmálum hvað veigamest, en með því varð sambandið eitt markaðsvæði sem heimilaði frjálst streymi fólks, vöru, þjónustu og fjármagns á milli landana. Ísland fékk eins konar auka aðild að ESB árið 1994, þegar EFTA og ESB gerði með sér svokallaðan EES-samning. Með honum fengu EFTA-ríkin og þar með Ísland aðild að evrópska efnahagssamstarfinu. EES-samningurinn var mjög umdeildur hérlendis, en þegar framleiði stundir varð ljóst að hann hafði að flestu leiti jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. Evrópskir markaðir voru opnari fyrir íslenskum útflutningi og landsmenn tóku þátt í viðamiklu samstarfi á sviði menningar, vísinda og menntunar. Íslendingar þurfa stöðugt að innleiða evrópskar reglur vegna aðildar sinnar að EES. Hafa margar þeirra stuðlað að skilvirkari stjórnsýslu og bættum réttindum almennings gagnvart stjórnvöldum.